Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu'yı. Habarlar günnölü gepleşimimizi devam ettiryarız. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmen-Özbek Serhet Yakazoğlu'nda kurulan Sövda Merkezi'nin açılanına 5 gün oldu. Muğaramazdan Türkmen tarafı Sövda Merkezi'nin heniz tayin değildiğini aydıp, bağları işe giyirizmeyer ve Türkmen rayetlerini Sövda Zoğlu'na koyuvermeyer. Bu yağday Serhet Yaka Daşoğuz velayetinin ençeme yaşayıcısında neyilelik dörüdüyer. Bu arada Azatlık Radyosu'nun haberşisi 21. Noyabr'da Sevit'ten mağlumat berdi.
Adamlar bazara içmek için her gün gümrük postunu bariyarlar. Postdaki Türkmen resmileri bazarın heniz tayar değildiğini, 1 yanvardan islah başlayacaktığını aydarlar ve ona hiç kimi göyvermeyarlar.
Deyip yağdaylardan haberli Daşoğlu yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Türkmenistan bilen Özbekistan'ın arasında Şabat Serhet geçelgesinde kurulan bazar Türkmen ve Özbek prezidentleri Serdar Berdimuhamedov'un ve Şafkat Mirziyoyev'un sanlı uluğum arkalı katnaşmağında 17. Noyabr'da açıldı. Türkmen metbuotunun mağlumatlarında açılış davarasına iki tarafın hükümeti resmiler bilen bir hatarda yüzlerce adamın katnaşandığını aydım sazlı ve neyaz nığmatlı davaranın geçirlendiğini görse bolyar. Bu barada hükümetçi neşirler hem haber verip Serhet Yaka Sövda Zoğlu'nun esası maksadının öz ara harit dolunşuğunu arttırmaktan, milli önümleri öngü sürmekten ve iki yurdun telekeçilerine golduğu vermekten ibarattığını mealim ettiler.
İki devletin rayiyatları Serhet Yaka Sövda Zoğlu'na vize talep etmeden girdilerler. Sövda Zoğlu'nun meydanı cemi 6 hektar olup, onun 3 hektarı Türkmenistan'ın. 3 hektarı olsa Özbekistan'ın çayında yerleşiyor. O 2025 yılın 17. Noyabr'ında açıldı.
Deyilip Takik Neşir'nin 19. Noyabr'da çap eden mağlumatında aydılıyar. Bu mağlumatlara karamazdan Sövda Zoğlu'nun Türkmen tarafı henizde yapık bolmağında kalıyar. Bu mağlumatı Instagram ve TikTok sosyal uygulamalarında bazar barada iyi değerli mağlumat çap eden Özbek bloggerleri hem tasdikleyarlar. Jasur Yoldaşov adlı blogger çap eden mağlumatında Özbek rayetlerinin vizası, dine biometriki pasportları bilen Sövda Zoğlu'nun girilgesinde hasaba alınıp, bağlara girip başlandığını aytdı. Türkmenistan'da rayetler biometriki pasport almakta yıllar boyu kıyınçlıklar bilen yüzeyiz bolyarlar. Kalıverse de Türkmenistan'ın Demirgazık velayetinde koçum bolup yaşayan etniki Özbeklerin Serhet'ten geçip Özbekistan'daki doğan karındaşlarını görmek meselesinde hem izli izine dürlü kıyınçlıklar dörüyer. Türkmen Serhetçiler tarafından koyverilmedik Türkmen rayetler barada Azatlığın haberçileri 10 yıllıkların devamında haber verip geliyerler. Bazara varan Özbek rayetlerinin biri Otojon 19911 adlı Özbek blogger bilen söhbetleşlikte bazarın Türkmen tarafının yapıklığına galyandığını, yönü onun tiz vaqtta açılıp, bunun onlarca yıl veri biri birini görüp bilmeyen Serhet'in iki tarafındaki doğun karındaşların didarlaşmak zorluğu bulmağını umut ediyendiğini belledi.
Daşavuzdan gelin alıp koyupmuz. 20 yıl buldu üyenine ötölmedi. Mamasını 20 yıl buldu görmegen.
Daşavuzdan gelin aldık. Ol 20 yıl veri üyüne geçip bilmeyer. Mamasını 20 yıl veri görmeyer. Ol ilki size görüp gelin dedi. İnşallah ertir şu yer açılsa yerden 9'dan 6'a çenli girip bolyar eken. Şerip geçip olur inşallah bir verinin didarına doyurlar.
Bir anan 9'dan 6'a kaça ya bir anan bir ötüşü mümkün eken. Hazreti bir ben didarına doyadın inşallah.
Deyip Özbekistan'da denan aytdı. Özbekistan'ın prezidentinin erkin Sövda Zoğlu'nu dörütmek barada 2024 yılın fevral ayında gol çeken permanında Türkmen rayetlerine ve daşarı yurtluları bu zoğlukta vizasız 15 güne çenli kalmağı mümkünçülük berileceği aydılıptı. Muğaramazdan Türkmen tarafı Türkmenistanlıları bazarın Özbek tarafına hem koyu vermeyer. Hazırkı vaqtta bazarın Özbek tarafına dini Özbekistanlılar bariyar. İki yurdun arasındaki katnaşıklara yakından sin edýän yerli sinçilerin bir näçesi anonimlik şertinde beren maglumatında bazarın türkmen tarapının yakın aylarda açılmayacaklygyny çaklaýar.
Türkmen tarapy bu terhetdäki bazary hamala iki ýurdun arasyndaky sowda ykdytady, dostlukly gatnaşyklar ösýän ýal edip görkezmek üçin diňe görkezmeklik gurady. Bazarın özbek tarapy öz güýjünde işlese de, onuň türkmen tarapynyň halklara hyzmat etjekdigi juda ikuşly. Ýogsa adamlar bu zorlukda itaatan terhediň beýlik tarapyndaky dürli sebäpleri bilen ýyllar boýy görüp bilmeýän doğun garandaslaryny görmek üçin peýdalanmagy göz öňünde tutýardylar.
Dip yerli sinçi belledi. Bu ýagdaý diňe türkmenistanlary däl, eýsem özbek raýatlarynyň ençemesini hem lap keçedýär. Instagram we TikTok sosial ulgamlarynda paýlaşylýan wideolaryň ençemesinde bazaryň türkmen tarapynda söwda etmegi ýa-da türkmenistandaky garandaşlar bilen diýdarlaşmagy umyt edip zolawaran adamlaryň nägile çykyşlaryny görse bolýar. Türkmen häkimetleri we metbuat serişdeleri bu ýagdaýlar şol sanda bazaryň türkmen tarapynyň yapıktığı şeylede Türkmenistanların bu sevda zoğlağının özvek tarafına hem koyu verilmeyendiği baradaki haberler hakta hedirlikçe hiç ili gurrun gozamayarlar. Adatlığın bu yağdayları barada Sivit'in değişli hakimiyetlerinden şulsanda Şabat Serhet geçelgesindeki Türkmen resmilerinden tesvir almak sinanşıkları onun netice vermedi. Türkmenistan'ın Özbekistan bilen 1650 kilometrelik devlet serhedinde 4 serhet geçelgesi bar. Olar Türkmenistanyň Lebap hem Daşoğuz vilayetlerinde we Özbekistanyň Harezm, Buhara hem Garagalpagystan sewitlerinde yerleşýär. Adatlyk radiosu Instagramda Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlek bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk radiosu habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Kaliforniýa Universitetiniň Emmet Instituty tarapyndan amala aşyrylan Stop Metan proýekti 2025-nji ýylda Newit gaz pudagynda iň köp metan syzdyrýan ýurtlaryň sanawyny çap etdi. Sanawda görkezilen dehkanlaryň köpüsi Türkmenistanyň giňişliginde ýerleşýär. Guramanyň web saýtynda çap edilen sanawda ýylyň başyndan beri dünýäde metanyň iň uly mukdarda syzmagy hasap alynan 25 dehkanyň 17-si Türkmenistan'a degişli olup, Balkanavat, Esenguli ve Ruhavat görküdüler. Bu yerlerde yurdun iri nevit gaz deshaları yerleşer. 2025 yılda Emeli Hemra arkalı alınan maglumatlar dünyada nevit gaz pudağındaki 1900'den govrak yerde 3100'den govrak metan zıngındısının bolonduğunu görküdüler. Bu yerler dürlü girdeyici derecelerine ev olan onlarca yurtta ve dünyanın ekli sevitlerinde yerleşer deyilip maglumatı en güçlü ve uzak vaxtlık metan sızmaları na jogapkar 25 sany deska ayrı toporda görküdüler. Maglumatda görküdülen metan zıngındısının tizligi sağıtta 3.7'den 10 tonna metanı çenli ütkoyar. Bellemeli zat tanıvdaki çeşmeler dine bir neçe yurtta cemlenyar. Onun köp bölögi Türkmenistan'ın nevit ve gaz meydançalarına degişli. Şeyle hem kabirleri Venezuela'da, İran'da, Pakistan'da ve Birleşen Ştatlarda deyip Stop Metan proyekti yazar. Türkmenistan sonki bir neçe yıl veri dünyada en ulu muhtarda metan sızdıryan yurtların arasında izgiderli agdalyar. 2023 yılda Britanya'nın The Guardian neşri Türkmenistan'ın 184 sani yokuru gaz sızma hadisesine 2022-nji ýylda dünýäniň iň köp buw gazynyň howa goý berilmegine jogapkär bolunduğunu ýazdy. Bu ýurdun howa goý beren gaz syzmalarynyň biriniň howanyň hapalanmagyna 67 million avtologyň goý beren hapa gazy derejesinde goşan goşandygy aýdyldy. Şol ýylyň iýun aýynda Türkmenistanyň döwlet metbuaty ýurtda metan zyňandylaryny azaltmak boýunça pudagary topar döredildi hemde onuň düzümi tasdiklandy diýip habar berdi. 2024-nji ýylyň noýabr aýynda Bloomberg neşri Türkmen gaz döwlet konserniniň ýurdun ýanygy çataklarından sydýan metan zyňandylarynyň mukdaryny takyk кетхетлемек үчен хүнәрмен чекмек өттендер ыглан этмек мейллернең бардыгыны хабар берди. Шул елның июн айында Түркмен газ концертының хүнәрменләре Карагумда онлар чилвәре янып туран ачык газ ятагының одыны өчерярлар дип Бизнес Түркменстан нешри хабар берди. 2022 елда Bloomberg нешри Дашкы Куршов ылымлары ва технологиялары нешрендә чап ителгән дирене вәсәлгыланып, Түркменстанның Гүнбатарындагы 29 саны небит ва газ инжамы бәҗерелсә, онда бу себетнең климаты ярамас тәэсирне эпесли адалдып булжактыгыны белләпти. Geçen ýylyň noýabrynda Birleşen Ştatlaryň daşky gurşawy goramak gaznasynyň metan sat himrasy arkaly düşürilen ilkinji suratlar çap edildi. Bu Birleşen Ştatlaryň Türkmenistanyň hem de Venezuelanyň esasy ýanygyç ýataklarından howa ýaýraýan metan zyňyndylary görkezildi. Şol maglumatda newit we gaz ýataklarynyň eýleriniň resmi taýdan ýygnan eden mukdaryna garandy, has köp metan gazynyň syzýandygy ve hova yayrayandığı aydılıp Türkmenistan'ın ve Birleşen Ştatların şu 10 yıllıkta metan zıngındalarını 30% azaltmak baradaki global tağalalar ılalaşığına kol çekenliğine üns verildi.
Geple yer Azatlık Radyosu. Haberler günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Şunlar Türkmenistan'da su yetmezçili yurdun ova hocalığında has yeti duyuluyor. Yurdun dürlü küncağındaki dayhanların ençemesi güzlük ve kışlık suvarış işler için suun yeterlik değildiğini, yaplarda ve akavalarda suun yokluğuna yiyor. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçileri 21. noyabrda Levap ve Daşoz velayetlerinden mağlumat verdiler.
Levap velayetinin Halıç, Karabekül, Sayıt, Farab, Diyanı ve traplarında ekrançılık yerlerinde yeti su yetmezçiliği emele geldi. Nohut, sali, buğday yağlı güzlük kıslık ekinlerin suvarısına cüda yaramaz təsir ediyer.
Deyip yağdaylardan havarlı Levaplı Dayhan anonimlik şertinde aytdı. Dayhanların ençemesi bu barada yerli hakimiyetlerin çare görmeyendiğini, sevit resmilerine ediyen arz şikayetlerinin hem netice vermeyendiğini belliyer. Bu yağdayda hasılın ve girdeciğimizin pes bolcağı, yeri kerennesine alıp ekin ekken dayhanların devlete belgeli çıkacağı aydın deyip sayatlı bir dayhan anonimlik şertinde aytdı. Sebitte su yeter yetmezçiliği eyyem onlar çayıl veri duvam ediyer. Yönü dayhanlar munun sonku bir neçe yılda hasta yitileşendiğini ve muna amı deryada suun has peselmeyi neticesinde deryadan uzap gidiyen onlar çay kanalı yaplara su çıkıp bilmezliğinin sebep bolyandığına diyarlar.
Sebebi bir taraftan suun akımı peselse beylik taraftan yaplar ve kanallar vaxtlı vaxtında kazılmayar. Ada ağdalan etrapların köpsünde kanallar ve yaplar eyyem 15-20 yıldan qoraq vaxt bəri, kaya yerlerde sovet dövründen vəri düyvünden qazılanoq. Neticede yılın yılına peseliyan derya suvi sol akavalara çıkıp bilenoq.
Deyip Halaçlı Ova Hocalı Künermeni anonimlik şertinde gurrun verdi. Bundan başqa da onun sözlerine göre 10 yıllıkların devamında könülüp, kuvatı peselip sandan çıkıp var yani ya eyyem sandan çıkan su nasosları vaxtlı vaxtında becerilmeyer. Tədələri hem satın alınanok, şol sebəpli hem akavalara suun berilişi ören göz qiyini yağdayda bolmonda qaliyar deyip hünermen bellidi. Hutuşunun yağlı ağır yağdaylar daşıldı hem gözü iyiliyar. Velayetin Saparmırat Türkmenbaşı, Boldumsaz, Könürgünç etraplarının ekerançılık meydanlarında yeti su yetmezçiliği duyuluyar.
Bu etraplarda hem hakimiyetlerden dayhanlara hiç hili kömek yok. Su yetmezçiligi dayhanlara ekin meydanlarını, zey suları ya da bir kanun yerastı suları bilen suvarmağa mezur eder. Köp dayhan bu yıl hem ziyan çek digin aydar.
Deyip yağdaylardan havarlı Boldumsazlı dayhan anonimlik şertinde gurrun berdi. Yerli dayhanların ve ova hocalı künermenlerinin ençemesi velayetin ekerançılık yerlerinde yeti su yetmezçiliğinin esası sebebini amı deryadan göz veşalayan Türkmen ve Şabat kanallarının suunun ören pes yağdayda bolma ulen düşündürüyer.
Dayhanların arasında su yetmezçiliği meselesinde uli nägilelik döreýär. Köp halatlarda ova ýaşaýjylary köpçülükleýin arz edip etrap häkimliklerine ýüz tutýarlar. Emma yerli häkimetler bu meselede Aşgabada we prezidente ýüz tutmagy açaçan aýdýarlar we Aşgabatdan ýokardan su nasoslarynyň remontyna ýa-da çalşygyna pul berilmeýändigini belliýärler.
deyip könürgönçlü dayhan anonimlik şertinde aytdı. Azatlyk bu ýagdaýlar barada agdalan sewitleriň degişli häkimetlerinden şolsanda owa hojalygy bölümlerinden tesbir alıp bilmedi. Türkmenistanda suw üpçünçiligi bilen bagly problema ýyllar boyu dowam edýär. Diňe ekrançylyk suwlar däl, eýsem ilatyň kadaly agyz suw üpçünçiligi hem ýiti mesele bolmagynda galýar. Hünärmenler owan hökümeti tarapyndan Amy deryanyň akabasynyň ugrunda gurulýan Ägirt Ulu Koştepe kanalynyň bu meseläni mundan da köp ýitileşdirjekdigini, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ilkinji nowatda Türkmenistanyň we Özbegistanyň suw üpçünçiligine howp saljakdygyny duýdurup gelýärler. Issy we gurak klimatly Türkmenistan dünýäde adam başyna düşýän suwun iň uly sarp edijileriniň arasynda durýar. Bu babatda Merkezi Aziýada birinjiligi eýleýär. Türkmen hökümeti yurtda suw üpçünçiligi bilen bagly problemalary agzamazdan ýurdun çäginde suwdan rejeli peýdalanmak barada wagtal-wagtal çykyş edýär. Ýöne bu babatda alınıp barlayan anyk işler barada açaçan hasabat bermeýär. Şeýlede yurtda arttyrylýan owa hojalyk önümçiliginiň suw resurslarynyň ýetirýän yaramaz täsiri barada hem mesele gozalmaýar. Gurukçuluk we suw ýeteri ýetmezçiligi tutuş sebitde şol sanda goňşy Eýranda hem ýyllar boyu ýiti mesele bolmagynda galýar. Soňky hepdelerde hasda ýitileşen bu mesele Eýran häkimetlerini geçen hepde ýağış ýağmagyny ýeňilleşdirmek üçin howa himiki maddalary sepmäge mejbur etdi. Bu bolsa yurdun günbatar velayetlerinde güýçli ýağşyň ýağmagyna we suw joşmalaryna sebäp boldy.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar. Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiy Kiýewden uly egilişikleri göz öňünde tutýan Amerika tarapyndan taýýarlanan jedelli täze paragçylyk meýilnamasyny alandygyny we ony prezident Donald Trump bilen mundan beýlekde ara alyp maslahatlaşmagy maksat edinýändigini aýtdy. Şeýlede Zelenskiýniň edarasynyň bu meýilnama boýunça 20 noýabrda ýaýradan ilkinji jeňmeçilik beýanatynda Kiýewiň meýilnamanyň maddalarynyň üstünde ursun adalatly ýagdaýda tamamlanmagyna mümkinçilik berjek görnüşde işlesmäge razy bolandygyny nyktalýar. Biz paragçylygy üpçün etsek netije boýunça Amerikan tarapy hem de Ýewropadaky we dünýädäki beýleki hyzmatdaşlarymyz bilen konstruktiw görnüşde işlesmäge häzirki wagtda mundan beýlekde taýýardyr diýip beýanatda aýdylýar. Zelenskiýniň ýakyn günlerde Trump bilen el ýeter diplomatik mümkinçiliklerini we paragçylyk üçin zerur bolan esasy maddalary ara alyp maslahatlaşmagyna garaşylýar diýip resmi namada nyktalýar. Bu beýanat Ukraina lideriniň Pentagonyň ýokary derejeli harby ofitserleriniň topary we Amerikanyň armiýa sekretary Daniel Driscoll bilen Kiýewde geçiren duşundan bir näçe tagy toň çap edildi. Amerikanyň Kiýewdäki ilçihanasy bu duşugy bellärli derejede konstruktiw diýip häsiýetlendirdi we köp garaşylan paragçylyk üçin prosedur emele gelip başlandygyny bellädi. Teklif edilen ılalasyň şertleriniň Russiýanyň 2022-nji ýyldaky dowlet möçberli töwüsiniň başynda orta atan berk talaplary bilen iltesýäne çalym edýär. Amerika tarapyndan taýýarlanan meýilnamanyň taýyk maddalary dowlet anyk däl. Prezidentiň edarasy bular barada jikmejik maglumat bermedi. Sol bir wagtda Financial Times, Reuters we Axios neşirleriniň maglumatlarynda nyktalşy ýaly meýilnama Kiýewiň territoriýasynyň we ýaraglarynyň bir bölegindän ýüze urmagyny, ýaraglyk güýçleriniň sanyny azaltmagyny we Rus goşunlaryna garşy göreşde möhüm bolan Amerikan kömeginiň kemeldilmegi bilen ılalaşmagyny hem göz öňünde tutýar. Şeýlede Ukrainanyň territoriýasynda dasary ýurtda goşunlaryň ýerleşdirilmegine ruhsat berilmez. Kiýew hem mundan beýlek uzak arlygy niýetlenen ýaraglar berilmez.
Zelenskiy mundan azal Moskwanyň Ukrainanyň territoriýasynyň bir bölegünden el çekmegi ýa-da goşunlarynyň sanyny azaltmagy baradaky talaplaryny reddedip, bu ýagdaýyň diňe Ukrainany gowşatjakdygyny we onu geljekde täze hüjümlere ijiz ýagdaýda goýjakdygyny aýdypdy. Synçylar 28 maddadan ibaret bu teklibiň Kiýewde dolu goldup tapjakdygyna süpkül garaýarlar. Şeýle de bolsa, Access nişirinin atlandyrylmadyk Amerikan we Ukrain retmiýerlerine salgylanyp, duşuň zemleri boýunça beren maglumatynda Ukrain prezidentiniň has lalaşykly görnendigi we meýilnamanyň özgerisi boýunça çartlandyrylan ýagdaýda işlemäge razy bolandygy aýdylýar. Zelenski duşukdan soň Telegramda ýerleşdirilen postunda Ukrainanyň konstruktiw, dogruçul we çaltagala taýýardygyny aýtdy. Aqtam solgunyň özünde geçirilen metbuat briefinginde Amerikanyň döwlet sekretary Marco Rubio bilen ýürütüp wekili Steve Witkoffyň geçen hepde Ukrain retmiýleri bilen paragçylyk meýilnamasyny ara alyp maslahatlaşma üçin duşundygyny ma'lum etdi. Mundanyň Rubio teklif edilýän meýilnamalary Ursun tonuna çıkmak boyunca mümkin ideyaların tanıv hükmünde hayat etlendirip, gepleşikler üçün belli bir giyinçliğin bolup bilecektiğini duydurupdi. Kremlin metbuat vekili Dmitri Peskov, Ukrayna vilen Rusiyanın arasındaki mümkin paragçılık meyil namısı varadaki soruğu cogap berip, hazırki vaqtta bu uğurda resmi gepleşiklerin alınıp barilyandığını tasdiklamadı. Su görünüştü, hazırki vaqtta konsultasiyalar alınıp barilmayar. Elbette belli bir görünüşdäki kontaktlar bar. Ýöne konsultasiýalar diýip bolajak hiç ýyly proses ýok diýip bellädi. Kremlin Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň ýurdun Gunwatar harby terkerdirligine eden sapary bilen bagly ýaýradan wideosynyň dowamında rus lideri Moskwanyň töwüşde öňde goýan maksatlaryna ýetilmegine çagyrys etdi. Öňkü rus diplomaty Ukrainadaky ursa protest ökpünde wezipesinden çekilen Boris Bondarev teklif edilen şertler göz öňünde tutulanda Kremlin gepleşiklere hakykatdan hem taýýardygyny soraga alýar. Moskwa ursun birinji gününden başlap gepleşiklere taýýardy. Olar muny dowamly aýdyp gelýärler, her gün tekrarlaýarlar. Bu wagtda hiç ýyly täzelik ýok. Ýöne olar haýsy görnüşdäki gepleşiklere goşulmagy taýýar diýip Bondarev soraga atdy. Ve şu görnüşdäki, ýagny Ukrainanyň dolu boyun bolmagy bardaky gepleşikleri diýip öz pikirini beýan etdi. Putiniň ursun başyndan bäri Ukrainanyň ýaragsyzlandyrylmagy, denatifikasiýa ýaly öňe sürýän soňa meňzeş sol bir zatlar hödürlenende nämeler barada gurrun edip bolar diýip Bondarev Nastoýashe wremya, ýagny häzirki zaman kanalyna beren interwýusynda aýtdy. Meýilnamadaky tekliplerin Zelenskiýni kyn ýagdaýda goýmagy mümkin. Söwüş meýdanynda öň hatar Ukrain güýçleri Moskwanyň çekýän uly ýitgilerine garamazdan san taýdan has üstün we harby üpsünçilik babatynda has gowy enjamlaşdyrylan rus goşunlaryny saklamakda kynçylyk çekýärler. Russiýa Ukrainanyň gündogrundaky strategik taýdan möhüm Pokrovsk şäherini gabawy almaga barha aralaşýar. Bu Putiniň Ukrainanyň Donbas tebitini doly ele geçirmek baradaky öňe süren planlarynyň çägünde alınıp barýar. Russiýa nowatdaky bu gys hem Ukrainanyň şäherlerini we energetika infrastrukturasyny nysana almagyny dowam etdirip, urustan köpenýän Ukrainanyň halkyny hasam ruhdan düşürmäge çalyşýar. Ukrainada Zelenskiýniň hökümet agzalarynyň we onuň köp ýyllyk iş hyzmatdaşlarynyň bir näçesi bilen iltişikli, aýan edilen möhüm korrupsiýa dawasy Ukrain liderini siýasy taýdan gowşatdy. Ukrainada energiýa dehkanlarynyň gorugy boýunça baglaşylan şertnamalaryň hasabyna millionlarça dollarlyk bi-kanun pay alnandygy baradaky aýplamalar bilen iltişikli korrupsiýa dawasy ýurdy tarsdyrdy. Bu Russiýanyň Ukraina garşy ýygyrly howa zarbalaryny ýagdyryp, urustan ejir çekýän ýurdun ýylatyny towugy we tümlüge gursaýan döwri bolup geçýär. Ukrain parlamentiniň käbir deputatlary Zelenskiýni administrasiýasynyň ýolbaşçysy Andriy Yermagy wezipesinden boşatmaga çagyrdylar.
Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şu gün kysany geçirip otaryarys.